Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава. Уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2. Продължава със следващия гост. Десислава Танева, чест за мене да я поканя. Министър на земеделието и храните и член на контролната комисия. Заповядайте на политическа партия ГЕРБ.
Добър ден.
Добре дошла. Настанявайте се. Не мога да не започна, госпожо Танева, от горещите теми, макар че те не са във вашия ресор, но те касаят държавата. Каква е вашата политическа оценка на това, което се случи точно за два дни? Една жестока сапница в един от най-красивите курорти на света Ница и след това последвали опит за преврат в Истанбул.
Това е
Анкара, част... пардон.
Да, в Турция. Каквото и да кажа за тези събития, за съжаление, това е част от ежедневието в момента, от времето, в което живеем, време, в което мира и спокойствието не са, може би, това, което искаме да бъде. Това са събития, които следва да покажат в същото време, че ние като народ трябва да имаме първо много ясна позиция това за това, къде сме ние, какво трябва да правим и какво искаме, в какъв свят искаме да живеем и да сме много ясни в тази си позиция. Всичко това, което се случва, трябва да ни провокира и да загърбим дребнотемието, да бъдем по-единни, да бъдем обединени за национална кауза, която е за това да има мир и добросъседство и да бъдем безкомпромисни в това. Много е важно в този момент за мен и моята оценка, за която ме питахте, наистина да запазим много прагматично отношение към събитията, които се случват и да бъдем обединен народ. Аз съм уверена, че премиера Борисов може да направи това обединение, да направи тази позиция на страната, която ще доведе за нашата страна да има мир и спокойствие.
Подкрепям това, което казвате, не знам дали се чува или видяла или прочева встъплението, коментара, който направих, но аз призовах в началото на предаването, в момента говоря с вас като политическо лице и като член на контролната комисия на политическа партия ГЕРБ, направих едно обръщение към господин Борисов и към политиците, че господин Борисов е длъжен да защити Балканите и България, тъй като вие знаете, че България е остров на стабилността в момента в региона. Около нас нито едно от правителството не е стабилно. И, и вчера по радиото, като правих интервюто с много от политиците на България във връзка с това, което се случи в Истанбул, всички застанаха единно зад моето предложение като тяхна позиция, че премиерът е, трябва, негова задача е длъжен да излезе пред Европейския съюз, Съединените щати и Русия с една отговорно изискване за геополитическа позиция, финансов ресурс и права. Той трябва да оглави, може би, защитата на региона. Без да ви звучи много бомбастично.
Аз бих допълнила само това, че премиер е доказал, че в такива ситуации взема най-добрите решения за народа си и съм убедена, че в този момент ще направи същото.
Да се надяваме. И понеже говорим за политика, да ви започна от една гореща новина. Лидерът, новият лидер на БСП Корнелия Нинова, днес имаше форум, на който направи постранно изказване за различни видове действия и политики на БСП. Едно обаче ми направи впечатление, че във вашата област. Госпожа Нинова заяви, че по отношение на връщане на държавата в земеделието, което е цел, част от програмата на БСП, която те ще предложат в октомври месец, е готов законопроект, с който левицата предлага създаване на държавно земеделско предприятие. За да изясним всичко, ще ви прочита малинко от нейното изказване. По думите и целта е свободната нераздадена държавна земя да се вкара като апортна вноска в това земеделско предприятие и то да се занимава с изкупуване на земеделската продукция на дребния земеделец, а не, по нейни думи, прекупачите да го изнудват, да му купуват ефтино стоката и на пазара на потребителите да я продават 10 пъти по-скъп. За мен възникнах най-малко това въпрос, но първия е, каква е тази свободна нераздадена земя?
Предполагам, че първо аз за първи път чувам тази
концепция.
Това е отпреди
няколко часа.
По отношение
на готов законопроект, казвам.
И земята, да, ще го разгледаме. По принцип това е част, вероятно, от политическата платформа на БСП за връщане на държавата в економиката.
Правилно, разбрахте.
Земеделие, като в първоначално представения план за тази идея относно земеделието, земеделската земя не се включваше. Предполагам, че госпожа Нинова е имала в предвид Държавния поземлен фонд, който е много малък в България, малко на 2 милиона декара, само за сравнение. В България обработваемата земя около 40 милиона декара.
Той, извинявайте много за невежеството, но за какво се използва и откъде е изостанал?
Тя не е изостанала. Това е земя, която е собственост на държавата след процеса на възстановяване на земеделските земи, който приключва през 1991 година. Част от подобен... Част от такъв фонд, който не е разпределен, но който по решение го предоставихме на общините, служи и за възстановяване на земеделски земи съгласно съдебни решения по дела, които има и в момента. Но пак казвам, нека да започнем с това, че той е много малък на фона на общия поземлен фонд. Собствеността е основно част на поземлената. Тази земя в момента 90% от нея се отдава чрез тръжни процедури под наем, също на земеделски стопани и държавата генерира един много добър приход и можем да кажем, че този приход в годините расте, защото първо расте съответната цена на рентата или найма и второ, към момента, както в началото обявих, близо 90% вече е отдадена за ползване. По отношение на идеята, която е комуникирана, искам да започна с положителното в нея, че това наистина вече представлява политика на БСП, а не изваждаме от контекста една тема като европейските фондове и за да се докажем, че сме категорична опозиция, казваме една, нали, така една неистина, искам да бъда дипломатична. Така че ето това е политика. Да, това е политика на БСП. Безспорно, аз мога да оборя с много факти, не само защото концепцията и програмата на политическа партия ГЕРБ за управление в земеделието няма как да включи подобна теза, а защото независимо за коя политическа партия става въпрос, подобен подход е в пълно противоречие с основния принцип на функциониране на економиката. Това е пазарния принцип.
Какъв подход? Държавното предприятие, за
връщане
което
на
говоря.
Държавата в модела, в който така е експониран. Аз също така няма да оборя тази идея и с европейските регламенти, които ние в момента сме длъжни да изпълняваме и които няма как да допуснат подобно нещо. Не, няма да използвам тази.
Що не допускате европейски регламенти?
Именно поради нарушаване на конкуренцията. Има много различни условия, но аз бих оборила тази идея с това, че този модел не би довел до по-добро състояние на фермерите, защото при един напълно раздържавен сектор, каквото е земеделието, да вкараш изкуствено държавата като структура, която да търгува, не би могло да очакваме първо, че това ще бъде ефективно поради много причини. Включително бих добавила и корупционните нива в администрацията. Трябва да бъдем обективни.
Какво иска да кажете, че ако вкарате държавни чиновници, да кажа, служители в подобно предприятие, те ще влязат в корупционни схеми с кого?
Искам да кажа, че...
С изкупвачите или с производителите?
Това няма да бъде в полза в този, който произвежда. Аз съм убедена в това.
Да, но целта на БСП, против... както цитирам госпожа Нинова от тяхното прессъобщение, е това държавно предприятие, държавно земеделско предприятие да се занимава с изкупуването, да, на земеделската продукция, да, на дребния земеделец. Забележете, тук не можем да отречем, че не е справедлива. И не прекупвачи да изкупуват на безценица произведеното.
Абсолютно права.
Хора,
въпросът е как да по-скъпо решим този въпрос.
Айде,
проблемът е, аз съм съгласна, да, проблемът е ясен. Те предлагат този модел за решаване, по който аз казвам, че той няма да бъде ефективен. Поради много причини. И пак казах, няма да използвам невъзможността това да се състои съгласно европейското законодателство и норми, които използвам. Аз бих предложила модел, към който се върви. Той е много по-бавен, но той функционира на база на предприемачеството, на база на интерес. Това са организациите на производителите. Когато влязохме в мандат, такива организации бяха четири. Сега.
Така.
За сега говоря. Когато влязохме в мандат сега, край на 2014 година, заварихме 4 организации на производители. В момента те са 34. Да, степента на организираност тръгнахме от 0,3% края на 2014 година. Към момента в някои сектори сме до 1,5%. Много ниска. Но това е на база на разбирането на земеделските производители, че трябва да се обединяват, на менеджмент, който търси защита на интереса, а не държавен служител, който, извинявайте, по политическа и критерии обикновено се избират, и от хора, които са доказали практиката си в този сектор. И аз смятам, че този модел трябва да се развива. Извън това, по този пазарен модел на сформиране на организации на производители и работата им, могат да се ползват инструменти за подкрепа на тези организации на производители.
Аз не разбирам, извиняйте. Първо, вие имахте почти цял мандат предишното правителство Борисов. Верно, че не бяхте вие министър.
Да.
Но бяхте председател на комисията в Народното събрание. Второ, честно казвам, не разбирам как ще успеете да преборите на практика това, че наистина дребните производители са принудени да продават на прекупвачите и прекупвачите после,
да, защото са дребни,
със свободна ръка, там, без всякаква норма, могат да определят именно на принципа на пазарната економика,
да,
както вие казвате,
така,
цените.
Се получава
един голям марш между онзи, който е произвел долу 5 домата, и онзи, който
получава
мога прави да
закупи голям марш между магазина, в който потребителя, да, дава 10 единици за продукт,
този
и това
посредник
от тази стойност, която отива в производителя. Това е факт и аз обясних
организирането. Това е непроизводствен труд. Сега, верно ще, да, кажете, и посредника печели в пазарната економика, но справедливостта се губи.
Да, в момента тази справедливост я няма за земеделския производител. Той получава по-малката част от дохода, на който се продава неговата продукция.
И кога ще има, не разбрах.
Аз не мога да кажа...
Вие сте вече 20 месеца.
20 месеца, да. Това е процес, който, пак казвам, трябва да тръгне и като разбиране на земеделската общност. Това на сила не може да стане.
Той е принуден. Има си един домат и иска да си го продаде.
Да, госпожо Беновска. Това обясних. В момента имаме вече 34 организации на производители. Тези организации, част от тях, ползват и инвестиционна подкрепа да направят бази, които съответно да пакетират, сортират продукцията, да могат да продадат директно на по-висока цена. Това е пътя за мен. Това не може да стане за 20 месеца със сигурност.
Какво се разправото нещо съм пропуснала малкия производител, който би могъл да продава и на пазарите? Там доста ограничения се въведоха по едно време, които препятстваха. Например, аз имам така една ябълка. Искам да ви я продам. С какво право мога да ви я продам? Тя трябва да е сертифицирана, вероятно, да е проверена каква е, що е.
Разбира се. И трябва да е регистриран производителя.
Да.
Това няма как да стане.
Можете ли да купите моята ябълка сега тук, ако не сте на пазара?
Дали мога?
Да я купите. Искам да ви продам тая ябълка.
Ако искам, разбира се, че ще мога, ако ви отговаряте на съответните условия.
Ще дойде ли сега да ме арестува някой?
Няма да ви арестува със сигурност.
Така ли?
Да, със сигурност.
Малкият производител може да дойде и да каже, аз продавам тая ябълка.
Дали е малък или голям, Има ред, по който всеки може да продаде продукцията си. За директните продажби, за които ме питахте, става въпрос малко за по-друг сектор, където като на животновътство, като кланици, които сега се приеха наредбата, при които...
Да, по-особено.
При които изискванията за директните продажби бяха така облегчени в определена степен, но гарантиращи на потребителя, че купувайки директно от този производител, продукцията отговаря на всички хигиенни изисквания и безопасност.
За
това става въпрос.
Добре, защо ли си направят за малките...
Не съм Нинова.
Нинова паспорт, къде прави измисля? Да. Боже. Госпожа Нинова, дано ни гледа сега, вероятно.
Да, и дано не се обидила от това, разбира се.
Вместо риза ще ви подаря, ще използвам случая да ви подаря една книга, която накрая ще сега да ви подаря. Това е преиздадено интервю на Ахмед Доган, което сме го правили 92-а година. Сега сме 2016, струва си да го прочетете. Това е едно много силно политическо четиво, като на политик ви го подарям. Така че това е вместо риза и с извинение за прекръстването. Заповядай.
Благодаря.
Сега, госпожо Данова. Така, и защо не направите едни такива тържища локални за малките производители? Вместо да идва големия прекупвач да ми изкупува моята ябълка, вашата ябълка и така нататък, да можем ние да се съберем. И който проявява интерес към биохрани, към домашно производство, да дойде от София, ако трябва.
А вече има и функционират и такива фермерски пазари, има и такива големи тържища. В различни райони.
Къде в София, например, аз не знам.
А в София не мога да ви кажа. В София има инициативи на различните пазари, които са включително, примерно, Иван Вазов, където я съм ходила по инициатива и на общината, и на дружеството, което е общинско, за организиране на такива фермерски пазари. И в интерес на истината, те се радват на голям интерес.
Ми дайте, ние с вас не сме започнали да осъществяваме обща инициатива. Дайте да инфо малко да съберем и да направим една разяснителна кампания. Къде могат, защото много хора, знаете, в момента искат и се стремят да се хранят съвсем, как да кажа, природосъобразно и полезно.
Да, безспорно.
Можем ли да го направим това?
Това можем да го направим. Но нека да е ясно, че потребителят иска да потребява определен вид храна и потребителят съответно има определена възможност какво да плати за тази храна. Така че всички говорим, че искаме това.
Искам домати, мога да плати повече.
Да, но аз казвам, че всички говорим, ние искаме биопродукти, органични за това, искаме натурални млечни продукти. Влизаме в магазина обаче и си избираме това, което е по-евтиното. Процентът на потребление на тези биохрани, независимо от огромния ръст в последно време, не само в България, и в цяла Европа е такава тенденцията,
все пак е значително. Всякъде са 10 пъти по-скъпи.
Точно така. Значително по-ниско, така отколкото конвенционалните храни. Затова трябва така да говорим разумно и обективно за потребителя. Че
нека масовия потребител да ходи да си купува каквото си иска.
Ние
някои
не можем
хора,
да не отчетем,
да,
че има покачване
да
на доходите.
По-ничко, но по-качество.
Съгласно статистиката, данни, които последни бяха извадени, потреблението от общия доход на домакинствата за храни спада и, нали, отива за потребления, които, нужди, които също имат домакинствата,
почивка.
Искам да кажа следното, че домакинствата, нараствайки доходите им, трябва да имат и осъзната необходимост от потреблението на органични храни. И процента, който се отделя за храните, на практика ще бъде по-висок, но възможен. Така че това са двете страни на монетата.
Ми, нека да опитаме. Приемате
разбира
ли тази
програма? Разбира се, приемам.
Ще се организираме ли най-късно септември да започнем?
Добре.
Окей. Но иска да кажа, тая ябълка, която държа в ръката си, знаете ли, че сигурно не е българска, като я гледам, а пък и като знам колко издържа тук в нашата кошница, дето сме си декорирали масата, и сигурно е полска. Полските ябълки са
най-евтини.
Най-евтините.
Да.
Еми, добре, аз искам да захапя една българска ябълка, да ми мирише на България, да ми е вкусно. Много хора мисля, че ме покупят.
Може да го направите.
Къде?
В търговската мрежа със сигурност, в пазари със сигурност може да си купите и българска ябълка. И ще трябва да дадете по-висока цена.
Това е другия парадокс, който просто не ми се заговаря, защото трябва да сложим до вас госпожа Меглена Кунева и да я питаме. Защо се присъединихме ние в Европейския съюз при по-неизгодни условия в селското стопанство, отколкото Полша, Чехия и Унгария? Помните ли?
Но трябва да бъдем, да погледнем от другата страна, че всяка от страните, членки на Европейския съюз, аз не искам да се връщам към времето за това как сме се присъединили към Европейския съюз, защото е така много лесно сега да извадим всички минуси, особено след като сме изпитали ефекта на грешните решения. Важно е какво правим от тук нататък и как можем да направим така, че за това, което България има добри условия да произвежда, има добър пазар, но говоря на общностно ниво, защото винаги трябва да знаем, като говорим на тази тема, че ние сме на общ европейски пазар и трябва да разсъждаваме от тая гледна точка. Допълнително, от гледна точка на търговските споразумения, които има Европейския съюз с трети страни. В този смисъл българска ябълка има. Да, тя е по-скъпа поради много причини, включително
поради
и поради
причини.
Това
поради
по-низко субсидирано, по-низки да. Добиви и по-низки добиви. Това трябва да също да го кажем.
По-низки, като имам малко субсидии, по-низки добиви.
Не, добивите нямат връзка с субсидиите. Имат връзка и с други неща. Положителното, което можем да кажем, че в този програмен период за първи път прилагаме обвързаната подкрепа, която доведе до значително по-високи субсидии за растениевъдството и животновъдството и можем да отчетем вече втора година растеж на този вид земеделско производство и аз се надявам, че с последователното прилагане на тази политика до края на програмния период България ще се достигне обеми производство, които тя е имала.
Добре, казвате да си ценим това, което си имаме. Имаме си програмата за развитие на селските райони. Една говореща тема, вие даже споменахте с началото на предаването.
Разбира се, аз това казах, радвам се, че ще спорим по политики, а няма да говорим за несъществуващи неща.
Ще инвестира ли Европейската комисия в крайна сметка някакви средства от програмата за развитие на селските райони? Какво се изясни?
Аз мисля, че бяхме пределно ясни, максимално публични и към момента на страницата на Министерството на земеделието и храните могат да се намерят всички проучвания, по които тъкат определени процедури за санкции, които са поискани.
Преди месеци нещо, дето говорихме тук, да, не се е променило нищо.
Абсолютно нищо.
Повторете пак тогава, колко
в този
пари
смисъл,
са така, няма. Нестабилни?
Аз не мога в никакъв случай да кажа, че има нестабилност по каквото и да е. Мога да кажа, че по мярка 311-312 от старата програма за развитие на селските райони очакваме възстановяване с определена санкция и за биологичното производство от новата програма, по която очакваме възстановяване 14 милиона евро. Тече комуникация относно установени недостатъци в контрола на сертифициращите фирми за биологично производство. И има изготвен екшън план от нашата страна. И след приемането и комуникацията ще се възстановят парите.
Кога?
До края на годината.
До края на годината.
Да.
Тега, друг въпрос. Какво се случи с проверката в Държавен фонд земеделие? Нещо утихна там всичко до степен на под нулата на замръзване. Беше много горещо. Нахлуваха агенти на нас, нахлуваха качувати момчета.
Аз мисля, че съответният орган си извършва проверката съгласно неговите...
Който е съответният орган?
Данс. Който си извършва проверката съгласно на неговите правила, но когато от едно действие, събитие си така извади от контекста, то изглежда много гръмко и после ето сега вие казвате, че...
Еми, така изглежда.
Така изглежда, това казвам. Така изглежда. Ние очакваме органа, разбира се, да излезе със съответно становище, за да преценим...
Вие като принципал не знаете ли кога ще излезе този орган?
Не, няма как. Аз не извършвам тази проверка.
Не, законовите срокове какви са?
Не мога да кажа. Това трябва да го каже органа, който извършва тази проверка. И... Ние получаваме регулярно искане на информация, която я предоставяме, така че проверяващия орган ще прецени кога ще...
Сега, когато информация ще ми кажете?
Стандартна по отношение на комуникациите с комисията относно прилагането на програмата.
Това срокове, ви иска, Данс.
Разбира се, да.
Нещо за някоя персона?
Не.
Добре. Вие заминавате за Брюксел.
Да, какво след предаването веднага.
Да?
Предстои много важен съвет на министрите и очакваме комисаря Хоган да предложи пакет от мерки, включително финансови, за подкрепа на млечния сектор. Решение е очаквано от дълго време, още от месец март, и се надявам на този съвет утре да имаме такова решение. То се очаква, разбира се, от общността. Кризата продължава. България е в средата на кризата. Като цени, като нива на спада на цените, сме в средата.
Кратко, може ли да кажете, че ме направихме във времето, какво се случва с изкупуването на частните гори? Това е една много така щекотлива тема.
Аз смятам, че това е едно много добро решение. Това никога не е прилагано досега. Само да кажа защо предложихме това. Най-проблемни горите, горските територии относно опазването им, относно нерегламентираната сеч, включително гола сеч, е на малките частни имоти. Собствениците им не могат да ги охраняват. Няма реален пазар на горската територия за разлика от земеделската земя. Собствениците няма как да повлияят върху законното им стопанисване, защото нямат този ресурс.
Но веднага възникла въпросът да ще ги изкупите ли въобще, тъй като няма пазар, не е ясно колко струва един декар или един квадратен метър.
Има
горска.
Да, има независими оценители на имоти, да, които ще го направят съгласно техните закони. Няма, ние го правим, за да опазим гората. За да може тези територии, ставайки държавни, ще се управляват от съответните държавни предприятия, съответно контролирани.
Съответните регионални предприятия ще ги изкупуват. Да. Колко, примерно, декари или хектара, или не знам колко се
простират? От следващата седмица в съответните предприятия ще могат да се подават заявления. Ние сме заделили ресурс от близо 700 000 лева. Пак казвам, това не е правено в България, прави се за първи път. Ще видим какъв е интереса. На сайта на министерството отново могат да бъдат намерени правилата. Ще си купуват гори до 5 хектара, като горите, които са до 2 хектара, ще ползват при ранкинга предимство, тъй като те са още по-малки, т.е. при класирането на заявленията, ако има свръхинтерес, както и тези частни гори, които са съседни на държавите, на държавните гори, за да постигнем и комасационен ефект.
И като говорим за гори, директорът на Северно-Централно горско държавно предприятие в Габрово, Иван Нетков, който карал по разследване на Нова телевизия под наем хибриден автомобил 72 000 лева на година, беше уволнен в петък, от вас, съгласно съобщението на Министерски съвет, по разпореждане на министър-председателят Бойко Борисов. Защо го уволнихте този човек?
За неспазване на забрана и решение на Министерството на земеделието и храните като негов принципал.
Ма какво сте му казали вие? Да не си купува скъпи автомобили?
Ние не сме разрешавали инвестициите в автомобили, които са леки, които не обслужват горскостопанската дейност. Предприятията са огромни, те реализират огромни печалби, имат възможности за инвестиции, те се правят такива. Само мога да кажа добри показатели във всяко едно отношение. Специално обаче за случая такъв автомобил не е разрешаван. Мисля, че беше Lexus автомобила, лек автомобил.
И за
какво е? Това не мога да кажа.
А не го ли питахте?
Не съм го питала за какво му е, защото как да кажа. Това за мен са малко, нали, незрели решения. Но как да кажа, може би човек в даден момент решава, че това му е необходимо. То разбира се, че не е необходимо за работата. Ние не сме разрешавали това, което не е искано. Договора за такъв наем е бил прекратен. Това е причината. Много прозаично.
Така, и за финал новината от утрешния ден. В понеделник стартира първия прием по...
Да, по новата програма за морско дело и рибарство. Да, утре стартира новия прием, на практика първия прием от тази
214,
програма.
214-220.
Да,
това е периода.
Да, това е новия програмен период. Мярка 5-4, която е за преработка. До края на месеца ще стартира и мерка 2.2 за инвестиции в аквакултура. Това е също една от най-чаканите мерки. Мерката, която стартира от понеделник, е с бюджет близо 10 милиона лева. Срока е до средата на октомври. Втората мерка 2.2, очаквания бюджет е близо два пъти повече. С това отваряме и първите два приема на новата рибарска програма. Както и от понеделник започваме да приемаме заявления за изкупуване на малки частни гори. Така че това са наистина...
Три новини направихме, но е малко плюс политическите и другите. И новината за госпожа Нинова. Благодаря ви много, че последния въпрос не ви го зададох, ще да питам за парите, ама вие като отличничка си ги казахте веднага и срокове.
Така ли?
Добре. Благодаря много, желая ви приятно пътуване до Брюксел,
да,
и успешно.
Да, е успешно най-вече. И аз благодаря, благодаря и успех на вашето
всичко
предаване.
Всичко хубаво ви желая. Виждане. Уважаеми зрители, разговаряхме с министъра на земеделието и храните, член на контролната комисия на политическа партия ГЕРБ, госпожа Десислава Танева. С това завършва днешното издание на Беновска пита. Днес на 17 юли 2016 година по канал 3, радио К2. Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30 часа. Пишете на Беновска пита gmail.com.